inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777.
Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah kulo badhe sesarengan kalian poro mitro kinase lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Kinase ing Gusti Yesus Kristus sugeng pinanggih malih kalian Adventist World Radio. Ing wekdal punika kita badhe sesarengan ing adicara ruang kulawarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipunyataaken ing kitab suci, semanten ugi sakehing seratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Para mitra sutresno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumadi ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita satemah saged nglajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan
panyingkuran diri. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinormatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan panyingkuran diri. Para sedherek ingkang kinasih, panyingkuran diri piwulang-piwulang sing diperlokake jroning saben palewismo. Ing sakjroning saben palewismo kudu diwulangake piwulang-piwulang ngenani panyingkuran diri. Rama lan ibu wulangan anak-anakmu ngirit. Wene ono semangat marang anak-anakmu nyelengi duwite kanggo pakaryan pawartan Injil. Sang Kristus ya iku tulodo kita. Demi kanggo kita, panjenengane wis dadi mlarat, dimen supaya kita, lumantar kamlaratane iku, bisa didadekake sugih. Panjenengane mulangake menawa kabeh wong kutu urip bareng-bareng jroning nyawiji lan katresnan kanggo makaryo kaya dene panjenengane wis makaryo. Kanggo lilo korban kaya dene panjenengane wis lilo korban. Kanggo tresnani jejer dadi putra-putraning Allah. Sinaonan pasinaon ngenani panyingkuran diri lan wulangan iku marang anak-anakmu. Kabeh samubarang sing bisa ditabung lumantar panyingkuran diri saiki iki diperlokake ing sakjune pakaryan sing kudu dilaksanakake. Wong-wong sing nandang sangsara kudu ditulungi. Sing wuto kudu diwenehi sandangan, sing luwe kudu diwenehi pangan, kabeneran wektu iki kudu diwenehake marang dheweke sing durung mangerteni iku. Para sedherek ingkang kinasih, wani korban kudu dadi pakulinan. Kanthi piwulang lan tulodo, wulangno sifat panyingkuran diri, ombo atine lan kumantung marang awake dhewe. Saben wong sing duweni tabiat sing sejati bakal disanggupake kanggo ngatasi kabeh kangelan lan bakal tumindak cepet jroning nuruti mangkono iku sabdaning Gusti. Manungsa durung siap kanggo mahami tanggung jawabe marang Gusti Allah, saturunge dheweke padha niru tuladane Gusti Yesus anggone nanggung pasangane, yaiku pasangan pangendalen diri lan pangorbanan. Pangorbanan ya iku wiwitan saka pakaryan kita jroning biwaraake lan jroning ketekake lembaga-lembaga. Bab iki mujudake sawijining bagian sing wigati jroning pendidikan. Wani korban kudu dadi sawijining pakulinan ing pawangunan tabiat jroning urip iki menawa kita pengin duweni bangunan langgeng ing swarga sing ora dibangun dening tangan manungsa. Para sedherek ingkang kinasih, anak-anak kudu diwulang kanggo nyingkur awake. Ing sawijining wektu, nalika aku nembe khotbah ing Nashville, Gusti maringi sawijining pepadang sing kegandengan karo iki. Kanthi kekuatan sing gedhe liwat jroning pangeling-elingku, menawa ing saben palewismo kudu ana sawijining kotak panyingkuran diri. Lan menyang jerone anak-anak kudu diwulang kanggo ngleboni duwite sing biasane dinggo tuku permen lan barang-barang liyane sing ora perlu. Kowe bakal nemoni menawa yen anak-anakmu nglebokake duwite menyang jero kotak iki, dheweke bakal entuk berkah sing limpah. Saben anggota keluarga, wiwit saka sing paling tuwa nganti marang sing paling muda, kudu nglakokake panyingkuran diri. Para sedherek ingkang kinasih, anak-anak ojo didadekake pusat kawigaten. Anak-anak sing umure loro nganti petang tahun ojo disurung kanggo mikir menawa dheweke kudu entuk kabeh samubarang sing dijaluk. Wong tuwa kudu mulangake marang dheweke piwulang-piwulang ngenani panyingkuran diri lan ojo pisan-pisan gula wentah dheweke mangkono rupa nganti dadekake dheweke mikir menawa dheweke iku pusat kawigaten. Lan menawa kabeh samubarang ngubengi dheweke. Para sedherek ingkang kinasih, akeh anak-anak marisi sifat mentingake diri saka wong tuane. Nanging wong tua kudu budidaya nyabut saben jaringan kecondongan sing ala iki saka sipate. Sang Kristus maringi akeh pameleh marang dheweke sing murka lan mentingake awake dhewe. Wong tua kudu budidaya ing wektu sepisanan ing ngendi sifat mentingake diri iku dituduhake. Apa iku ing ngarepe dheweke utawa ing wektu lagi serawong karo anak-anak liya. Kanggo ngendhaleni diri lan nyabut sifat-sifat iki saka tabiat anak-anake. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085 700 004 007. Thank you. Selajengipun, monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkatlah pirikan di pawarto, Sang Kristus paderawo. Pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Wiwitana ing papan panggonanmu
sugeng midhangetaken
suwaya minangka tandha Sang Kristus paderawo ilmu kawro tambah Sang Kristus paderawo Paderawo, Sang Kristus paderawo.
Shalom para pamirsa ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Wiwitana ing papan panggonanmu. Para sedherek ingkang kinasih, sabda pangandikaning Gusti ing kitab Lelakoni Para Rasul pasal 1 ayat 8 yaiku nanging kowe bakal padha tampa kasekten samangsa Sang Roh Suci wis nedhaki marang kowe kabeh sarta kowe bakal padha dadi seksiku ana ing Yerusalem lan ing satanah Yudea kabeh sarta ing tanah Samaria tuwin tumeka ing pungkasaning bumi. Para sedherek, iki minangka prinsip kang wis baku saka Gusti Yesus kang nunjukake marang kita kabeh piye kudune kita tumindak kaya dene para murid kang duweni kabar kabungan kanggo ditumake marang wong liyane. Antum kebenaran dudu mung negesi papira gedene kaluputane liyan. Nanging bab Gusti Yesus kang digambarake dening telung malaikat ing pakabaran kitab Wahyu pasal 14 ayat 6 nganti 12. Para sedherek, nanging ana saperangan prinsip ing tetembungane Gusti Yesus kang sinebat ing surasane kitab Lelakoni Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kapisan, kowe bakal dadi seksiku ing Yerusalem. Kaya dene kita wis ndeleng menawa kita kudu dadi seksine ing papan ngendi kita urip. Ing omah, ing pasamuan, tonggo teparo lan komunitas kita lan ing endi wae Gusti Allah kang paring panggon kanggo kita. Wiwit mula lingkungan omah lan lingkungan pakaryan kita. Uga dadi seksine kanggo sanak kadang kang cedhak utawa ato, relasi lan paguyuban. Asring wong-wong iku mung senenge kanggo lelungan ato ning negara liya karo budaya kang anyar banjur dadi seksine. Nanging ora gelem dadi seksine ing antara tangga teparone. Mulane ayo kita ndangkake miwiti dadi seksine ing endi papan panggonan lan sigra kang cunduk saka dawuh Gusti Yesus kang juru panuntun gesang kita. Kapindho ing satanah Yudea kabeh sarta ing tanah Samaria tuwin tumeka ing pungkasaning bumi. Sepisan maneh, Gusti Yesus negesi kanthi nyoto menawa dadi saksi iku kalebu bisa sesrawungan kang bisa nglintasi watese budaya. Kawiwit saka papan panggonan kita, bisa wae kita katimbalan kanggo pindah panggonan liyane gawe ngrengkuh paguyuban sosial kemasyarakatan, suku, basa, lan saka kelompok liyane. Mbok menawa gampang kanggo kita dadi seksi kanggo wong-wong iku amarga karu betani kalbudayan luwih cilik pengaruhe saka salibe Gusti Yesus. Para sedherek, ing pirangan wilayah ing jagat iki, mung ana siji katemokno kaluwangsa utawa keluarga, kang gedhe utawa suku dadi wakile kanggo mangun gereja. Nanging amanat agung Gusti Yesus paring pangerten marang kita, menawa tadi para seksine metu saka zona nyaman kita lan nanem sumbering daya kita kanggo para kelompok-kelompok kang kaya ing dhuwur kuwi penting banget. Wong-wong kuwi uga mbutuhake pakabaran bab Gusti Yesus. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Kembekdalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi nyintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.